1. oktobrī 14. Saeimas vēlēšanas. Saeimas vēlēšanu rezultātus aprēķina Centrālā vēlēšanu komisija, apkopojot vēlēšanu iecirkņu komisiju balsu skaitīšanas rezultātus. Kārtība, kādā aprēķina vēlēšanu rezultātus, ir noteikta Saeimas vēlēšanu likumā. Kandidātu saraksts iegūst deputātu vietas, ja kopā Latvijā par kandidātu sarakstu nodoto derīgo vēlēšanu zīmju skaits ir vismaz 5% no derīgo vēlēšanu aplokšņu skaita. Saeimā ievēlētos deputātus nosaka no vēlēšanu apgabaliem. Tie ir 5 – Rīga, Vidzeme, Latgale, Zemgale un Kurzeme. No katra vēlēšanu apgabala Saeimā ievēlējams noteikts skaits deputātu. To nosaka proporcionāli vēlēšanu apgabala vēlētāju skaitam 4 mēnešus pirms vēlēšanām. 14. Saeimā no Rīgas vēlēšanu apgabala jāievēl 36 deputāti, no Vidzemes vēlēšanu apgabala 26 deputāti, no Latgales un Zemgales vēlēšanu apgabaliem 13 deputāti, no Kurzemes vēlēšanu apgabala 12 deputāti. Lai sadalītu Saeimas deputātu vietas starp kandidātu sarakstiem, kas pārvarējuši 5% slieksni, piemēro šādu kārtību. Pirmkārt, nosaka vēlēšanu apgabalā par katru kandidātu sarakstu nodoto derīgo vēlēšanu zīmju skaitu. Otrkārt, par katru kandidātu sarakstu nodoto vēlēšanu zīmju skaitu dala secīgi ar 1, 3, 5, 7 un tā tālāk, līdz dalījumu skaits ir vienāds ar attiecīgajā kandidātu sarakstā pieteikto kandidātu skaitu. Treškārt, iegūtos dalījumus par visiem viena vēlēšanu apgabala kandidātu sarakstiem sanumurē kopējā atbilstošā secībā. Ceturtkārt, deputātu vietas vēlēšanu apgabalā secīgi saņem tie kandidātu saraksti, kuriem atbilst lielākie dalījumi. Pēc tam katrā kandidātu sarakstā pieteiktos kandidātus sarindo pēc saņemto balsu skaita. Katra kandidāta saņemto balsu skaitu aprēķina no derīgo zīmju skaita, kas nodots par kandidātu sarakstu, atņemot to vēlēšanu zīmju skaitu, kurā attiecīgais kandidāts svitrots, un pieskaitot to vēlēšanu zīmju skaitu, kurā pretī kandidāta vārdam, uzvārdam izdarīta atzīme plus. Katra vēlēšanu apgabala kandidātu saraksta ietvaros ievēlēti būs tie kandidāti, kuri vēlēšanās saņems vislielāko balsu skaitu. Piemēram, ja kandidātu saraksts vēlēšanu apgabalā iegūs 2 deputātu vietas, tad Saeimas deputātu mandātu šajā vēlēšanu apgabalā saņems pirmie 2 šī saraksta kandidāti ar vislielāko balsu skaitu. Vēlēšanu naktī seko līdz rezultātiem sv2022.cvk.lv.